Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Tento týden jsme se vydali natáčet do Putimi a do Písku. Tu putimskou reportáž už jste mohli slyšet na jihočeských frekvencích v sobotu odpoledne. A protože Písek a jeho okolí je pro mě srdeční záležitostí dlouhá léta a strávil jsem tam několik krásných roků, pak je jasné, že se tomuto kraji budeme věnovat i v dnešním Vltavínu. Pokud chystáte nedělní oběd a posloucháte přitom premiéru tohoto Vltavínu, pak si nechte chutnat chuťově, ale i zvukově. Čili, jak s oblibou říkám, nechte si slyšet. Prázdniny jsou dobou dětí, prázdniny jsou dobou her, prázdniny jsou dobou objevování, ale i setkávání a při těch příležitostech i vzpomínání na lecos. Mně se to tak nějak sešlo v Písku. A když už jsem tady, tak jsem si řekl, že navštívím sladovnu, protože tam jsem ještě nebyl. Tady ve sladovně totiž zažijete všechno, co jsem v úvodu zmiňoval. A teď tady vidím golementál. Teda přesně řečeno golem mentál. Tak to jsem teda zvědav, co to je. Jo, tady se s tou rukou hýbe a něco se tam dává.
naň se dá kulička a pak se to musí dostat tady nahoru a spáhne to zpátky sem.
Takže to znamená, chytím něco jako švihadla, taková madla a zvedám tu ruku, do které se dali do té dlaně ty kuličky nebo ta kulička a teď to dávám. A která díra je nejlepší, abych tam dal?
Musí se to dát do támenství nahoře, úplně.
Takže teď to mělo spadnout do toho horního.
Kulička teda oživí golema.
Jo, to je šem, takže to je logické, to se musí strčit nahoru, nad oči. A když se to nepovede, tak to spadne vedle.
Támec dolů.
Šikovný, a už se ti povedlo golema oživit?
No, už se mi to povedlo, to jsem dát jednou.
Jak se jmenuješ?
Stáňa Seifert.
A odkud jsi?
Z Horního Jiřetína.
To znamená, ty jsi tady v Písku na prázdninách?
Ano, jsem tady na prázdninách.
A já teď popojdu kousek dál a zeptáme se ředitelky Terezy Dobíjášové. Jak to tak pozoruji, tak to není záležitost, že by si sem dítě zaběhlo na 5 minut a pak tradá domů. Tady může být klidně půl dne, je to tak?
Je to tak, no. Může tady být určitě půl dne. Často se sem děti vlastně i hodně vrací, protože kromě vlastně takových věcí, jako je třeba ta instalace výtvarná nebo ta královna, tak je tady vlastně spoustu herních prvků. A je tady spoustu vlastně takových jako prolízaček, tras, které jsou vlastně relativně vysoko, takže děti tady trénují motorické schopnosti, vlastně učí se tady fakt hýbat, prolízat a mají tady dost vlastně svobodného prostoru na to, aby se tady hráli normálně. Takže to tady opravdu je tak, že jsou tady děti často několik hodin a často se sem chtějí vracet.
Mimochodem, teď když se tak prohlížím ten prostor tady, říká se tomu celému sladovna.
Tady jsou vlastně ve dvou patrech místnosti, kde ten slad klíčil a tohle je vlastně jedna z nich.
To celé je vlastně areál bývalého pivovaru. Co všechno tady ještě je za expozice?
Tak, v létě tady máme taky malou expozici sladovnictví, která je vlastně věnovaná právě tomu dědictví té sladovny. Ale vlastně jinak většinu té náplně tady je věnovaná vlastně dětem. Je to vlastně galerie věnovaná dětem. Většina z těch expozic je herních, vlastně mraveniště je jedna stálá expozice, potom tady máme vlastně stálou herní expozici pro ty děti nejmenší, zhruba od roku do 6, ta se jmenuje Pilařiště. A potom teď budeme mít od podzimu novou expozici dětské knižní ilustrace, která vlastně se věnuje světu dětských knížek a dětem představuje ten svět obrázkových knížek. Pak je tady vlastně taky taková laboratoř, taková tvůrčí laboratoř, kde můžete si vyzkoušet různé výtvarné techniky a vlastně popustit uzdu svojí kreativity. A vlastně kromě toho tady ještě tak zhruba 2x až 3x za rok vlastně střídáme interaktivní výstavy, které jsou různě tematicky zaměřené.
Jenom upřesním, jak jste říkala, Pilařiště, tak to znamená podle Radka Pilaře, na což navazuje slavné Cipískoviště a ta socha Cipíska a Rumcejs je tady venku, je to tak?
Přesně tak. Radek Pilař byl písecký rodák a je to autor vlastně vizuální podoby řady dětských postaviček a vlastně sladovna byla zrekonstruována jako centrum ilustrace. Jako takovou vzpomínku na něj jsme vytvořili i Pilařiště. V podstatě ten prostor pro ty nejmenší děti, kde pracujeme hodně vlastně s jeho abstraktní tvorbou.
Tak se zeptáme dalšího z návštěvníků. Vy jste z Písku?
Nejsem z Písku, jsem ze Strakonic.
A máte tady někde nějakou ratolest, předpokládám?
Mám, přímo před sebou.
Ty se jmenuješ jak?
Toník.
Už jsi byl u královny?
Jo.
A podařilo se ti chytit nějaká vajíčka?
Jo.
A co to tady skládáte na zemi?
Pučíky.
A co na to říkáte na mraveniště?
Výborný nápad. Výborný nápad, neviděl jsem nic podobného.
Ta paní patří k vám také?
Ne. Paní je s druhým a tomu je 4,5.
Takže si tady hrajou takhle děcka i dospělí všichni pohromadě, když mají chuť. Pokolikáte jste tady?
V mraveništi po druhý.
V Písku ještě chvíli zůstaneme, protože za chvilku si připomeneme Putimskou bránu.
Mám prýma den, budík mě nevzbudil, tak jsem se probudil až o 9:30. Mám prýma den, kam bych teď pospíchal, svět se to mlčí dál, je celý usmátý. Je to krása mít v rukou čas, je to krása nechat svý nohy kráčet tam. Oči pro dívky, jsem plnej polívky z bufetu opery. Mám prýma den, hodinky v oprávně, příjemně únavně, táhne se úterý. Je to krása, čas. Je to krása nechat svý nohy kráčet tam, kam sami chtějí. Mám prýma den.
Když přijíždíte do Písku směrem od Putimi, musíte pochopitelně navštívit Putimskou bránu. Tedy přesně řečeno místa, kde stávala. Ona už totiž v podstatě neexistuje. Její horní část byla rozebrána mezi lety 1812 až 1814 a zbytek pak v roce 1834 a 1863. Během bourání se tam našly dokonce i dělové koule. Ty můžete vidět dodnes ve zdech přilehlé budovy s příznačným jménem U koulí. Okolí Putimské brány je nádherné. Rád jsem tam chodíval už před 30 roky. Pod ní jsou totiž staré gotické parkány, volně přístupné, takže můžete si tam třeba posedět a třeba i zanotovat písničku o Putimské bráně. Když jsem tam sedával a chodíval právě před těmi 30 roky, vůbec mě nenapadlo, že bych si někdy tu písničku spojenou s Českobudějovickým rozhlasem mohl notovat přímo v rozhlasovém studiu, ze kterého teď vysíláme také dnešní Vltavín. A tak jsem si pro tu příležitost našel jeden archivní pořad, který je z roku 1970. Jmenuje se Když jsem já šel a je právě o znělce Českobudějovického rozhlasu. Autorem pořadu byl Lubomír Soukup a hovoří v něm i Innocenc Hanzlík, což byl tehdejší hlasatel. Pořad spolu natočili 15. září roku 1970. A omluvte lehce zhoršenou kvalitu zvuku.
To jsem byl ještě v ústřední rozhlasové stanici v Praze, když v prvé půlce roku 1946 jsem odpovídal na dotaz Mezinárodní rozhlasové organizace z Bruselu o znělkách jednotlivých stanic Československého rozhlasu a kdy jsem pod hlavičku České Budějovice psal: znělku stanice tvoří začátek melodie jihočeské lidové písně hrané na dva hoboje, první hlas H, C, D, D, H, D, G, FIS, E, D. Z toho tedy nadevší pochybnost vyplývá, že ještě před létem roku 1946 Českobudějovická rozhlasová odbočka, později úředně stanice a dnes tedy studio, už měla jako svou oficiální znělku melodii, která v nepatrných obměnách v různých obdobích zahajuje naše krajové vysílání dodnes. První její znění bylo pro jeden hoboj. Tato znělka nezněla však dlouho, někdy od začátku roku 1946, tak do plného jara. Jejím upravovatelem byl hudební skladatel a první ředitel Českobudějovické rozhlasové stanice Bohuslav Tvrdý. On sám brzo tuto znělku vylepšil. Melodii dal hrát dvěma hobojům. Na desce jejíž drážky se za těch 17 let změnily na chraptící vrásky. Máme dosud původní záznam tónů, které tolikrát denně znívaly v našem vysílání od pozdního jara roku 1946 do roku 1953. Thank you. když už málo kvalitní nahrávka nestačila požadavkům kladeným na rozhlas, zpracoval ji znovu tehdejší hudební redaktor Českobudějovické rozhlasové stanice Jaromír Petr a dal zahrát celou úvodní část písně dvěma hobojkám a dvěma klarinetům. Ale již klasici říkají, že vše se mění a vyvíjí, a tak je to i s naší znělkou. Před necelými 3 lety nový hudební redaktor našeho rozhlasového studia Jaroslav Dvořák upravil melodii Putinské brány do jasnějšího znění s hobojem, dvěma klarinety a fagotem. A tak ji slýcháte nyní, kdy se vám s ní v poledne a podvečer ohlašujeme.
Vnucují se nám 2 otázky. Co bylo v Budějovicích před znělkou a proč právě ona a ne jiná byla zvolena? Pro prvou odpověď jsme si zašli za pamětníky. Ejhle, už i v jihočeském vysílání tenhle termín známe. Za jedněmi z prvních rozhlasových techniků Kubátem, Lejskem a Brožem. Prý to bylo takhle. Když českobudějovický rozhlasový program navazoval na program pražský, bylo potřebí napojit se na něj bez dlouhé pauzy. Protože však v roce 1945, hned po květnu, nebylo technické zařízení tak dokonalé, dával před přepojením programu technik ve studiu v přízemí českobudějovické radnice po lince na vysílač za městem signál, že vše je připraveno a zkrátka, že se čeká. Tím signálem bylo jakési pípání, opakované ve vteřinových intervalech. Toto pípání běželo tedy po drátech na vysílačku a tam je technici, jakmile skončil program Prahy, propojili do vysílací antény. Kontrolní přijímač ve studiu ve městě je z éteru zachytil a to bylo znamením studiovým technikům, že vysílačka je na studio napojena a že se může vyjeti s českobudějovickým programem. To propojování netrvalo dlouho, ale přesto posluchači zaslechli před každým programem z Českých Budějovic tyhle tíkavé zvuky a pokládali je za znělku. Psali, že se jim znělka nelíbí. No, mně by se to také jako znělka nelíbilo, ale tehdy to bylo jednoduché řešení nejednoduché technické situace. S přestěhováním rozhlasového studia z radnice do definitivní budovy nad Malší a s technickým vyřešením linek tato znělka začátkem roku 1946 umlkla. No a dál už víte, jak to bylo. Ano, to byla prvá odpověď. A teď odpověď druhá. Proč k naší rozhlasové znělce byla vybrána právě jihočeská písnička o Putinské bráně? Pražský písečák tělem i duší, historik doktor Jaromír Malý, nám o tom před lety vyprávěl. Tuhle starobylou písničku, vzniklou asi v prvé polovině 19. století, zpívával si rád mladý písecký student Mikoláš Aleš na začátku 60. let. Dědili tu studentské generace a nazvali ji Alšovskou. Docházela stále větší a větší obliby, až zlidověla. Vždyť k mladým srdcím promlouvala o studentské marné lásce a Putinskou branou připomínala krásný písek, město našich studií, našeho mládí. Její milá melodie přivábila nejednoho skladatele k harmonizaci. I známé revoluční písničce pokrokářů o mladinářů let 90., když se národ přestal bát své vlády, propůjčila svůj nápěv. Roku 1928 při jubilejním sjezdu píseckého gymnázia, které tehdy slavilo 150 let svého trvání, zazněla skoro jako hymna.
Šel jsem kolem nás, lehce plus slunce na ní, pro Měl ženský rod, pro tohle tu holku pěju strašnou spoustu od. A snad se ani nenaděju, a už jí stačím zas, jak do školy jde včas a zrovna kolem nás. Kon ve strunách. Já nic, já jen stál, zlob se bál, že se nezraním, a on letěl dál, jako ta koruna. Jsem touma dcerám, že křičím ze spaní a sálám jako fén, to raní půjdu svý, bych znova viděl rád, jen kdybych uměl zas tak brzo ráno vstát. Šel jsem kolem nás, lehce kůl sluncem raní, krok měl a ten zněl jako kone struna. Zlob se bál, že jsem zraním, a on letěl dál, jako ta koruna. Česká jsem kolem nás, lehce plus sluncem raním, rok měl a ten zněl, jako konec struna. Já nic, já jen stál, zlob se bál, že jsem zraním.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, také štěbetání ptáčků a možná trochu zurčení vody. To je proto, že jsme kousek od Vltavy a Chvalšinského potoka s Janem Palkovičem, mladým historikem z Větřní. A je to také proto, že si budeme povídat o jedné slavné rodačce z Větřní, o Slávce Bulánové. Jeníku, dobrý den.
Ahoj Zdeňku, dobrý den všem posluchačům.
Jene, my jsme si řekli už dejme tomu někdy před rokem, když jsme se spolu bavili o vaší nové knížce, kterou chystáte, o Pašijových hrách, že se spolu sejdeme, uděláme si na to téma povídání a tak dál a tak dál. Vy jste teď o víkendu tu knížku křtili, pojednalo jí Centrum zpravodajství Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, čili já za prvé gratuluji.
Děkuji Zdenku.
Knížka se jmenuje jak, jenom ji připomeneme lehce?
Kniha se jmenuje 200 let hořických Pašijových her.
A autorem si ty a?
A můj dlouholetý kolega, kamarád Ivo Janoušek.
Tak já vám ještě jednou gratuluji, čili my už jsme to odvysílali, my jsme to zpracovali, ale já jsem ti zavolal z jednoho úplně jiného důvodu. Já jsem zjistil, že teď v neděli bude mít narozeniny Slávka Bulánová a to je rodačka z Větřní. A ty jsi z Větřní. No tak je jasné, o čem se a o kom se budeme bavit.
Ano, Slávka Bulánová je jedna z mála našich větřenských významných osobností a není to jediná významná osobnost, která je spojená s hudbou u nás ve Větřní. Také například Petr Muk, známý popový zpěvák, který zemřel před 6 lety, už je to letos 6 let se. Nenarodil přímo Větřní, narodil se v Českém Krumově, ale to rané dětství strávil u nás ve Větřní. Takže kromě Slávky ještě Petr Muk je spojen s Větřním také.
A ještě Jan Palkovič a Ivo Janoušek, protože vy dva jste také muzikanti.
Ano.
To, aby byla úplnost jasná. Tak a teď k té zpěvačce par excellence, protože já jsem si poslechl v posledních dnech několik jejich nahrávek. Opravdu jí to zpívalo nádherně. Kdy se narodila?
Tak Slávka Bulánová se narodila 5. června 1931 ve Větřní, respektive v té spodní části, která se ještě v té době jmenovala Péčmíle nebo Pečkovský mlýn. Větřní tvořilo pouze ta horní část v okolí kostela. který v tu dobu se zrovna připravoval, ještě nestál kostel ve Větřní, protože je nejmladší na Šumavě. No a ona právě strávila dětství v té spodní části v Pečkovské mlíně v domě číslo popisné 143, což je dnešní ulice u Lípy, a našli bychom ten dům, když bychom jeli z Větřní směrem na Rožmberg, tak úplně na konci Větřní, kdybychom zahli doprava, tak je tam taková skupinka baráčků v okolí potoka, tak právě v těch místech ten její dům rodný, kde strávila své dětství, tam stojí.
Já už vím, naproti přes ulici je taková ta obrovská skládka toho dřeva z fabriky.
Ano, přesně tak, a jsou tam taky takové dvě velké bytovky, které ještě pamatují také Ignáce Špíra, zakladatele Větřenské papírny. Ty jsou původní.
Opravdu to jsou původní?
To jsou původní domy jenom s novou socialistickou fasádou, ale jsou asi někdy z počátku 20. století.
Moment, teď mi to ale nějak nehraje. Větřní to byla záležitost spíše německá.
Ano, Větřní, stejně jako Český Krumlov a všechny vesničky tady v okolí Krumlova, to byla obec německá, kde žili od nepaměti převážně Němci a Češi zde byli v menšině. No a právě rodina Bulánova patřila mezi tu menšinu. Slávčin tatínek Karel Bulán byl větřenským řídícím učitelem právě v české menšinové škole, která sídlila pár metrů od Slávčina rodného domu.
Dochoval se nějaký portrét malé Slávky?
Ano, v naší Větřenské obecní kronice se zachovala vzácná fotografie, kde zřejmě šestiletá Slávka vítá tehdejšího prezidenta doktora Edvarda Beneše, který v květnu roku 1937 navštívil Větřní spolu s delegací a svojí chotí Hanou. No a právě Slávka dostala za úkol, aby přivítala prezidenta Beneše krátkou básní a aby předala paní Haně, první dámě, květiny. Právě z tohoto okamžiku ta fotografie pochází.
Když nad tím tak přemýšlím, tak těsně před válkou to muselo být tady v tom pohraničí docela napjaté, ale pak přišel rok 38-39 a bylo to ještě napjatější. Co Bulánovi a Větřní a ten jejich pobyt tam?
No, to šťastné období pro rodinu Bulánových skončilo právě v roce 1938, kdy po přijetí Mnichovské dohody musela většina těch sudeckých Čechů opustit ten náš známý prostor a odstěhovat se do vnitrozemí. Takže Slávčini rodiče nezažili v té době nejlehčí časy. Její tatínek Karel Bulán jako řídící učitel musel do poslední chvíle setrvat jako státní zaměstnanec na svém místě, aby předal českou menšinovou školu do německých rukou. Zatímco Slávčina maminka Kateřina spolu se Slávčinými bratry si museli najít zkrátka nové bydliště a našli je nejprve u svých příbuzných v Českých Budějovicích. No a potom v únoru 1939 Karel Bulán našel místo řídícího učitele v Arnoštovicích na Sedlčansku, poblíž Borotína, kde se sám narodil. Ani tam se jim ale bohužel nevedlo, protože Slávčini bratři zde onemocnili a zemřeli na záškrt během války. Navíc v důsledku zřízení vojenského výcvikového prostoru Waffen-SS, teda byla rodina opět donucena ke stěhování, tentokrát do Bedřichovic, ty se nacházejí na Voticku, no a tam zůstávají až do konce druhé světové války.
Svěť mě si.
Po válce, já myslím, že tahle republika a lidé v ní také nezažívali nic moc jednoduchého. Jak to bylo u Bulánových?
Bulánovi se mohli po konci druhé světové války vrátit zpátky domů. Do Větřiní, kde Slávka vyrůstala, kde strávila své dětství. No ale teď už se vrací větší, je jí vlastně 14 let, když se vrací zpátky domů. No a její tatínek, Karel Bulán, ve Větřiní získává místo řídícího učitele, teď už tedy české školy, původní německé. No a stěhuje se také do nového bytu a ten se nacházel v budově dnešního obecního úřadu. Tam Slávka s rodiči nachází nový domov a s bratrem Antonínem.
Takže to je jeden z důvodů, proč máte na obecním úřadu tu pamětní desku na Slávku Bulánovou.
Ano, je to jeden z důvodů, zároveň protože obecní úřad je asi takovou jednou z nejvýznamnějších budov ve Větřiní a zároveň protože to bylo také po jistou dobu bydliště Slávky Bulánové.
Dobrá, a jak to tedy bylo s tou Slávkou a s muzikou? K tomu jsme se v podstatě ještě nedostali.
No, Slávka nám dospívá a začíná zpívat, ráda zpívá, hraje na klavír a také doprovází nedělní mše v kostele svatého Jana Nepomuckého ve Větřiní. No a její přátelé, mezi nimi byl například Bohuslav Prilipín nebo Antonín Mašanka, mi vyprávěli, že Slávka s oblibou ty nedělní mše v kostele svatého Jana Nepomuckého ve Větřiní obohacovala o swingové vložky, no, takže to muselo být zajímavé, takže se tam i zažertovala, no a tím se dostávám k té partě, která vzniká v tuto dobu ve Větřiní, když Slávka dospívá, bylo jí mezi 15 a 20 lety, vzniká výborná parta, mezi nimi například již zmiňovaný Tonda Mašanka, který zemřel v loni, Bohuslav Prilipín, který už také není mezi námi, Jarmila Zedníková, Václav Hájek nebo František Návorka. No, ty byli kamarádi, kteří se rádi scházeli o volném čase, trampovali, no a také provozovali sborový zpěv. Zkoušky probíhaly v bývalé tvrzi ve Větřiní, tam se dneska nachází domov důchodců, no a ty zkoušky vedl Slávčin bratr Antonín, pozdější ředitel základní školy ve Větřiní. Slávka v té době studovala na Českokrumlovském gymnáziu a zároveň začíná zpívat s těmi svými přáteli ve sboru, který získal jméno Za nový život. No a právě v roce 1948 ten soubor začal fungovat pod svazem Československé mládeže. No, tento soubor zpíval v té době na různých oslavách, na různých dožínkách, schůzích a dalších veřejných akcích. No a právě v této době po únoru začínají být také středem pozornosti nám nechvalně známých úřadů, které vytýkaly často členům tohoto souboru, že v jejich repertoáru je málo budovatelských písní.
Studium na gymnáziu, tatínkova výchova, hraní na varhany v kostele, to je jasná věc, ale přece jenom ten zpěv mi připadal jako velice studovaný. Jak to bylo s tím jejím studiem dál?
12. června 1950 Slávka složila maturitní zkoušku na Českokrumlovském gymnáziu, no a musela se zamyslet nad tím, kam se vydá. No a ona se opravdu rozhodla, že dá tomu svému hudebnímu talentu prostor, že začne studovat hudbu. Hned po maturitě se ucházela o studium na Janáčkově akademii muzických umění, tedy v Brně, no ale přestože tam měla známosti, znala se s Václavem Sovou, což byl solista Janáčkovy opery, tak neuspěla. No a důvodem té poroty, té komise, byla prý Slávčina drobná postava a řekli, že by prý na jevišti nebyla dostatečně vidět. Ty důvody asi byly všelijaké. Možná výrazným důvodem bylo to, že Slávčin tatínek Karel Bulán nebyl členem komunistické strany, byl národním socialistou, což se v té době zkrátka, máme rok 1950, neodpouštělo.
Jak je převesela, když ta zima pomine. Sluníčko pomalu stupuje nahoru, až celou zem zařeje. Teplounký vítr věje, to zrovna odpoledne. O překrásné jaro, jak je převesela, když ta zima.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. My si s Janem Palkovičem povídáme o životě Slávky Bulánové. Když nad tím přemýšlím, tak si říkám, známe jakoby teoreticky těch věcí kolem Slávčina života a uvnitř Slávčina života dost, ale přece jen nemohu si pomoci. V éteru nebo vůbec v médiích celkově jich nezaznělo nebo není napsáno tolik. Protože zatímco víme, dejme tomu takovéhle podrobnosti, které si našel, a to si získal, předpokládám, asi díky jejím spolužákům a kamarádům z dětství.
Ano, ano. Většina těchto informací opravdu není nikde otištěná a ty informace se zakládají na výpovědích, na ústním vyprávění pamětníků Slávčiných přátel.
No a pak přijde na řadu takový ten všeobecný v uvozovkách mainstream, protože v těch médiích zaznívá v posledních letech, když už si na to někdo vzpomene, na Slávku Bulánovou, tak tam zaznívá, jak byla dobrá, zazní pár písniček a že její život předčasně skončil nemocí. A to je všechno. V podstatě nic víc, nějak extra podrobných informací už nikde nezaznělo, ani není napsáno. Jak je to možné?
Možná určitou roli v tom hrála ta politika, že zkrátka já tedy nevím o žádných aktivitách u nás ve Větřní, že by do roku 1989 se Slávka nějakým způsobem připomněla. Ať už formou nějaké oslavy jejího výročí. Vím pouze, že v Českobudějovickém rozhlasu vznikl nějaký pořad v roce asi 1976.
Mám k dispozici oba dva pořady z archivního záznamu, které tam byly natočené na tohle téma. A ty jsou s odstupem zhruba nějakých 20 let po sobě.
Tak to je ono, to je asi ono. Jeden vznikl v těch 70. letech a druhý asi v roce 1992.
To by tak souhlasilo.
Ano, kdy se odhalovala její pamětní deska u nás ve Větří na obecním úřadě.
A mezi tím nikde nic, ani vidu, ani slechu. To znamená, prakticky jediný rozhlas se jí věnoval trochu víc a to také z jednoho hlavního důvodu, protože ona tam začala pracovat v těch 50. letech.
Ano, ona poté, co neuspěla v Brně na Janáčkově univerzitě, pracovala jako dělnice v Jihočeských papírnách. Pracovala tam nejdřív jako dělnice, poté jako laborantka. Víme také v té době, že se věnovala divadlu, no a poté byla přijata na Akademii muzických umění v Praze.
Takže přece jenom studovala zpěv.
Ano, přece jenom studovala zpěv, ale nakonec to studium stejně nevyšlo, protože ona na té Akademii muzických umění studovala jiný obor, než si přála, a proto to studium sama ukončila. No ale hned právě poté přichází nabídka z Českých Budějovic, kde Slávka přijímá angažmá v Československém rozhlasu.
Jene, říkal jsi, že po Slávce zůstaly dvě dcery. To jsem vůbec nevěděl. Že byla vdaná a že se stihla stát matkou.
Slávka se v polovině 50. let provdala za svého kolegu z rozhlasu, za Zdeňka Pražáka. A v roce 1956 se jim narodila první dcera Markéta a o tři roky později, v roce 1959, se narodila druhá dcera Magdaléna. No jenže na počátku 60. let přichází další zlom smutný v tom krátkém životě Slávky Bulánové. Ona vážně onemocněla, začala se potýkat se zdravotními problémy. O těch problémech toho není příliš známo. Sami její přátelé už o nich málo věděli, o těch problémech, protože v této době už se Slávkou nestýkali. Já jsem se doslechl o tom, že to byly problémy s plícemi, že to byly nějaké plicní problémy. Ona se v té době ani naplno nemohla věnovat svým malým dcerám, takže o ně se začal starat spíše jejich tatínek, Zdeněk Pražák. A Slávka měla spoustu práce s tím, jak se co nejrychleji vyléčit. Víme, že jezdila na ozdravné pobyty do Zlivy, kde pobývala u své tety, jisté paní Gregorové. No a právě ve Zlivy Slávka 2. května 1962 zemřela ve věku nedožitých 31 let.
To by tak nějak odpovídalo s tím dostatkem či nedostatkem nebo vůbec přísunem informací či nepřísunem informací, který jsem zjišťoval já. Prostě najednou z ničeho nic konec. A nikdo o něm nic příliš neví. Kde je Slávka pohřbená?
Slávka je pohřbená tam, kde se narodila, tedy u nás ve Větřní. Byla pohřbena do rodinné hrobky, rodiny Bulánových, vedle svých malých bratrů, kteří zemřeli na záškrt během druhé světové války.
No a pak jsme se oba dva shodli, že v podstatě si pamatujeme opravdu jenom zhruba ty dva rozhlasové pořady. A ještě jsem zahlédl, jsem tam nějaký článek, ten byl stejně zpracovávaný s tebou anebo tebou. A to je všechno.
Ano, a také bych připomněl rok 1992, kdy obecní úřad ve Větřní se rozhodl, že složí poctu Slávce Bulánové po 30 letech od její smrti No a 9. května 1992 tehdejší větřenský starosta, můj dědeček shodou okolností, odhalil za účasti Slávčiných spolužáků a přátel její pamětní desku na budově obecního úřadu. Je to dílo paní Aleny Jankovské a Jiřího Freje. No a právě ta pamětní deska nese Slávčinu podobiznu a nese nápis také Zasloužila se o českou píseň.
Říká Jan Palkovič, mladý historik z Větřiní. Jeníku, děkuji za krásné informace. Držím palce jednak k tomu, aby se knížka o paších dobře distribuovala mezi čtenáře a pak také, aby třeba vznikla někdy podobná publikace na téma Slávky Bulánové.
Já, Zdeňku, děkuji za příjemný rozhovor a můžu prozradit, že se s Ivem chystáme na publikaci o historii Větřiní, protože ve Větřiní nejen, že byla známá papírna, ale také se zde narodila Slávka Bulánová, je zde velice zajímavý kostel, zkrátka je o čem psát, takže v této připravované publikaci určitě Slávka Bulánová bude mít své důstojné místo.
Borobanský zvoní, ty pěkně zvoní. Zvoní, ty pěkně zvonějí. Ty na tě, Marianko, ty na tě, Marianko, ty na tě čekají, ty na tě čekají. Ty na tě čekají, by si sestro. Čekají, by si se strojila, aby si tu svatbu, aby si tu svatbu dneska nezmeškala, dneska nezmeškala. Tu svatbu zmeškala, to bych já nerada. Tu svatbu zmeškatí, to bych já nerada. Protože jsem na ní, protože jsem na ní tak dlouho čekala, tak dlouho čekala.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.